Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidenti Thaçi i kërkon Bartësit të koalicionit PAN një kandidat për kryeministër. Nuk heqim dorë nga ndjekja penale kriminelëve, thot Marko Gjurić, duke i komentuar thirrjet për burg që u kanë dërguar gjykatat në Serbi disa shqiptarëve të Kosovës. Udhëheqësit e Maqedonisë së Veriut në shënimin e ditës së Ilindenit bëjnë thirrje për pajtim midis qytetarëve. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia lën traktatin bërthamor, frikë për garë të re armësh. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar sot nga Bartësi koalicionit fitues të sjedhjeve të fundit Kadri Veseli që të propozojë kandidatin e ri për të mandatuar për formimin e qeverisë së Kosovës. Kjo pasi kryeministri deritashëm Ramush Haradinaj ka dhënë ndërhiqje dy javë më parë. Partitë politike, kryesisht ato të opozitës deri tashme, kanë kundërshtuar kërkesën e presidentit duke thënë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kurse në Partinë Demokratike të Kosovës, që para një kohe e ka drejtuar presidenti Thaçi, thonë se kërkesa e tij është legjitime. Nga Prishtina raporton Arton Kunushevci.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot përmes një shkresë zyrtare ka kërkuar nga Bartësi koalicionit fitues, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate i zgjedhjeve të fundit Kadri Veseli që të propozojë kandidatin e ri për të mandatuar për formimin e qeverisë së Kosovës. Në letrën e presidentit Thaçi drejtuar Veselit thuhet se si koalicion fitues që kanë fituar zgjedhjet e nevojshme në kuvend për të formuar qeverinë kanë të drejtën e propozimit të kandidatit të ri për të formuar qeverinë e Republikës së Kosovës. Diskutimet për formimin e qeverisë së re kanë ardhur pasi Ramush Radina i ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit të Kosovës me 19 korrik, meqense është ftuar nga prokuroria speciale në Hag për t'u intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Pas dorëheqjes së Ramush Radinajt nga posti kryeministrit të Kosovës, partitë politike parlamentare shqiptare janë duke pritur që pas konsultimeve që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pasur me drejtuesit e partive politike nga radhët e komuniteteve, të ftohen edhe ato për t'u konsultuar lidhur me zhvillimet politike. Shumica e partive politike parlamentare tashmë janë deklaruar se vendi duhet të shkojë në një proces të ri zgjedhor pas dorëheqjes së Haradinajt. Kryeministri në dorëheqje Ramush Radinaj ka thënë sot se ende nuk ka marrë një ftesë nga presidenti Hashim Thaçi për të biseduar për gjendjen aktuale dhe një proces të ri zgjedhor. Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Xhavit Haliti tha për Radio Evropa e Lirë se presidenti duhet të thras në konsultim partitë e koalicionit PAN për të provuar mundësinë e krijimit të një qeverie të re. Haliti thotë se nëse kjo nuk arrihet, duhet të shkohet në variantin e dytë që janë zgjedhjet.
Presidenti duhet të thrasë kryetarin e koalicionit PAN dhe ndoshta edhe kryetarët që janë të partive që kanë qenë koalicion dhe të pyesë a mund të bëjnë koalicion të ri ose a mund të kenë shumicë parlamentare për të votuar qeverinë e re. Ky është obligimi konstitucional që ka presidenti dhe të aprovoj dyherë si pas regulave për të pas mundësi me zgjedhë qeverinë e re. Dhe nëse nuk funksionon, nëse nuk ka mundësi me bëpsu, atërë është pas zgjedhjet e reja.
Haliti konsideron se do të ishte një gabim i madhë se do të ketë një vetë shpërbërje të kuvendit të Kosovës, derisa nuk do të ketë shterje të mundësive të tjera.
Parlamentit nuk është fajtuar pëse ka do të dorëheqje të kryeministri, parlamentit të duaj të shqyrton të mundësin e krimit të qeverisë re. Letë votoj kundën, por unë mendoj që kështu do duhet që nëjë demokracia në Kosovë.
Kurse nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri ka thënë se nuk duhet të humbet kohë dhe se vendi duhet të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Vendi kërkon në zgjedhje. dhe zgjedhjet janë rruga vetme e cila garantojnë legitimitet dhe institucionet pranume në Kosovë.
Në anën tjetër, në levizjen vetëvendosje, thonë se presidenti vazhdon të mos ketë një rol unifikues dhe sipas tyre ai po vepron vetëm për interesat e një partie politike, siç është Partia Demokratike e Kosovës. Deputetja levizjes vetëvendosje Arbrina Gavci tha për Radion Evropa e Lirë se presidenca qëllimisht po neglizhon zhvillimet politike në vend për të gjetur një zgjidhje të shpejtë.
Është një dëshmi se nuk ka vullnet për të vazhduar këtë gjendje dhe se shkresa e sotme që i dërgoi Zotit Kadri Veseli që të nominoj dikën për anëtar të qeverisë, prapë është dyhashkeli e para për faktin se pra nuk ka konsultim me privatësuesit e subjekteve politike dhe e dyta edhe për faktin se Pani e ka konsumuar të drejtën për të nominuar një kandidat për kryeministër kur ka nominuar Zotin Haradina.
Që nga dorëheqja e Haradinajt, partitë politike ka nisur aktivitetet e tyre përgatitore për zgjedhjet e parakoshme. Dorëheqja e Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës ka krijuar shumë paqartësi jo vetëm politike, por edhe juridike e kushtetuese, pasi që ka ngritur dilemat nëse ka apo jo aktualisht Kosova qeveri, qoftë edhe me kompetenca të kufizuara. Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit me 19 korrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës pra nuk kanë dalë ende me ndonjë vendim të prirë se si do të veprojnë pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit dy javë më parë. Por analistët thonë se partitë politike në një farë forme e kanë nisur fushatën për zgjedhjet eventuale. Sipas tyre, disa parti kanë krijuar shtabin zgjedhor, ndërsa liderët e të tjerave zhvillojnë takime të ndryshme në teren. Shoqëria civile kërkon nga partitë që të mos i shfrytëzojnë fondet publike për veprime të tilla. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Partitë më dha politike në Kosovë ka nisur fushatën parazgjedhore, ende pa e ditur se si do të veprohet pas dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Aktualisht në kuadër të institucioneve të Kosovës nuk ka ndonjë nismë zyrtare se si do të veprohet. Janë dy opsione të cilat qarkullojnë publik atë zgjedhjeve të parakoshme, apo formimit të një qeverie të re deri në përfundimin e mandatit kushtetues të institucioneve aktuale. Arton Demhasaj, drejtori organizatës jo qeveritare Qohu, të cilët monitorojnë partitë politike, thot për Radion Evropa e Lirë se në një form në Kosovë ka filluar fushata parazgjedhore për zgjedhjet eventuale të jashtëzakonshme që mund të mbahen në Kosovë.
Po ne veç kemi po gjatë së jave që Alianca për Armërinë e Kosovës veç edhe ka fillu me krimin e shtabit zgjedhor dhe kjo i bjen si pregaditje ose para pregaditje për zgjedhje e njëkosisht edhe takime që janë nuk e u zhvillu në teren nga ona e liderve dhe partive politike edhe ajo mundet me u kuptu si e fushatës para zgjedhore pra. Që çen në bazë kësaj ai mundem në ardhmë për fat që po partitë politike veç kanë filluar fushatën parazgjedhore edhe akoma pa u caktuar dhe pa u shpallë dita e zgjedhjeve.
Partitë politike parlamentare kryesisht ato më të mëdha kanë shpeshtuar takimet me elektoratin e tyre ditëve të fundit. Liderët e partive politike zakonisht marrin pjesë në takime të tilla. Shpendemini, drejtori ekzekutiv i organizatës Demokraci për Zhvillim, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike tani më vetëm janë parë duke bërë fushatë parazgjedhore në për komunat të ndryshme.
Fushata parazgjedhore temi ashtu veç ka filluar nga disa parti, është parë që subjektet e partive politike kanë filluar të grumbullojnë strukturat e tyre në për komuna, kanë qenë edhe liderët e cilët kanë vizituar disa dek të partive të tyre dhe kanë angazhuar strukturat e tyre që të fillojnë temi fushatën tash jo zyrtare zgjedhore, pa marë parasysh se data e zgjedhjeve apo edhe ato të kemi zgjedhjeve nuk është vendosur ende. Kjo presim ne si shoqëri civile, por edhe si shoqëri e përgjithshme është që partitë të mos i përdorin burimet për fushatën parazgjedhore.
Pothuajse asnjë legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4-vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimësi në zgjedhje të parakoshme. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit të parakoshme parlamentare ishin mbajtur në qershor të vitit 2017. Ndërkohë fushata e partive politike kujton Demhasa janë shumë të kushtueshme. Ai thotë se nëse merren për bazë zgjedhjet e fundit të 11 qershorit 2017, Partit politike kanë shpenzuar miliona euro dhe se jo të gjitha shpenzimet e fushatave zgjedhore deklarohen nga partit politike. Në bazë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partit politike nuk mund të shpenzojnë më shumë para se 0.50 cent për votues, por që sipas Demhasaj, kjo tej kalohet. Ai thotë se partit politike bëjnë shpenzime shumë të mëdha financiare krahasuar me mjetet që atyre u ndahen nga buxheti i Kosovës çdo vit.
Ne kemi bënë një matje në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe kemi parë që të dy koalicionet që kanë ekzistuar, koalicioni PAN, por njëkohësisht edhe koalicioni LEA, kanë shpenzuar dyfish më shumë para për fushatë se sa ka qenë lejuar. Po nëse i marrim po në zgjedhjet e mëdhenj që shohit këtë parti politike, po dy koalicionet së bashku me vetvendosjen kanë qenë rreth 4 milionë euro që janë shpenzuar.
Në vit partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti i Kosovës u ndan më shumë se 4 milionë euro. Kjo shumë atyre u ndahet më pas mbi bazën e përfaqësimit të numrit të ulësve të fituara në kuvend për një mandat. Përveç mjeteve që u ndahen nga buxheti i Kosovës, partitë politike thuhet se financohen edhe nga burime tjera, që sipas Shpende Emini nga organizata Demokraci për Zhvillim, nuk dihet se kush janë pasi që nuk bëhen transparente.
Nuk ka pasur ndonjëherë një vlerësim të asaj se sa para janë përdorur nga partitë politike dhe nga kanardhët, nga cilat burime kanardhën ato para për financimin e fushatave të tyre. Ajo që ka presin nëse këtë do të kemi zgjedhje në Kosovë që partitë politike të bëjnë publike të gjitha burimet e financat nga i marrin ata.
Ndryshe financimi transparent i partive politike është kërkesë dhe Bashkimit Evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë këti viti janë regjistruar mbi 4.000 biznese të reja, por që shumica atyre janë ndërmarje të vokla. Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se numri i madh i bizneseve të vokla, kryesisht me veprimtari të tregtisë, duhet të jetë shqetësues për autoritetet përgjithse për shkak se në këtë mënyrë, si që thonë ata, Kosova vazhdon të jetë eksportuese e parasë gatshme. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Sektori privat në Kosovë nga aparistë dhe ekspertë të ndryshëm vazhdimisht është vlerësuar i vështirë për të operuar për shkak të sfidave të shumta dhe rrethanave aktuale që sipas tyre nuk lejojnë fitim të kënaqshëm. Por kjo siç duket nuk ka ndikuar të qytetarët për dëshirën dhe iniciativën e tyre për të hapur biznese të reja, kryesisht ndërmarrjet e vogla dhe jo edhe ndërmarrjet të mëdha. Vetëm gjatë këtij viti, sipas Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, janë regjistruar mbi 4.000 biznese. Edhe gjatë kësaj periudhe, tregtia mbetet e veprimtaria më atraktive për aparistët. Deprim Krasniqi, administratori i sistemit në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, në një përgjigje për Radio Evropa Lirë thotë se nga kjo shifër, 3988 biznese janë të regjistruara si ndërmarrje të vogla në kategorinë prej 1 deri në 9 punëtor. Ndërmarrjet e mesme 44 biznese që numërojnë deri 49 punëtor, ndërkaq vetëm 3 ndërmarrje konsiderohen të mëdha me mbi 50 punëtor. Një dyqan të vogël me produkte ushqimore në fillim të këtij viti ka regjistruar edhe Lumnie Berisha në një nga lagjet e Prishtinës. Ajo tregon se në këtë dyqan punon vetë dhe bashkëshorti i saj dhe arsye regjistrimit të dyqanit të vogël është për shkak të mjeteve financiare.
Kam regjistruar edhe biznesin, nuk kam pas problem. Fillimisht nuk kam shumë punë, por pres përmirësim në të ardhmen.
Rritja dhe zhvillimi i sektorit privat është një nga elementet kryesore për zhvillimin e gjithëmbashëm socioekonomik në një vend, thonë ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, ky sektor përveç ndikon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, ul shkallën e varfërisë, ai po ashtu krijon mundësi për rritjen e shkallës së punësimit dhe përmirësimit të standardit jetësor. Eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se gjendja ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë është shumë e rëndë. Në këtë ambulli politike, Gërxhaliu thotë se me të gjitha sfidat, sektori privat është duke mbajtur qëndrueshmërinë dhe stabilitetin ekonomiko-social në Kosovë.
Por brenga më e madhe është për institucionet vendore fakti se pjesa dërmuese e bizneseve ekzistuese të mesme dhe të vogla janë zakonisht ato që kërkojnë shërbime tregtare dhe e tëra kjo ndikon në rritjen e dallueshmërisë mes eksportit dhe importit. Edhe me kuqe Kosova vazhdon të jetë eksportuese para së gatshme.
Gërgjaliu u thotë se shkoha e fundit që politika duhet të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe jo gjithmonë politika të dëmtoj sektorin privat dhe proceset ekonomike.
E vërtetë, në qëse bëhet një analizë krahasuese në vend të rajonit, Kosova është në situatë alarmante, por dua të besoj që politikëdhënësit në Kosovë një ditë do ta kuptojnë që mbi interesat e shtetit nuk mund të jetë interesat e grupeve të caktuara dhe të partive politike.
Edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kostner, ditë më parë ka thënë se pavarësisht strukturës së re të qeverisë ardhshme në Kosovë, ajo duhet të jetë përkushtuar për të vepruar në mënyrë që të rritet fleksibiliteti dhe konkurueshmëria në sektorin privat. Ndryshe, në Kosovë janë të regjistruara mbi 183.000 biznese. Nga kjo shifër, sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, vetëm 2800 ndërmarrje janë të mesme dhe të mëdha, që numërojnë nga 10 deri në mbi 50 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut është shënuar sot dita e kryengritjes së Ilindenit. Kjo kryengritje më 1903 ka qenë kundër pushtimit osman dhe ka rezultuar me krijimin e Republikës së Krushevës apo Republikës së parë të Maqedonisë. Krerët e shtetit të Maqedonas theksuan sot nevojën për pajtim të qytetarëve. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pajtimi qytetar dhe bashkimi të gjitha forcave relevante për të dhënë shtytje procesit të integrimit ka qenë kryefjala e porosive të krerëve të Maqedonisë së Veriut me rastin e shënimit të 2 gushtit ditës së kryengritjes së Ilindenit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në Krushev ka bërë thirrje për bashkim me çast ka theksuar se Ilindeni, i cili këtë vit shënohet nën motën ne të gjithë jemi fëmijë të Ilindenit, kryeministri Zaev një herë ka theksuar se ndarjet nuk paraqesin si në asnjë mënyrë patriotizëm, duke shtuar se në këtë moment të gjithë duhet të bashkohen për të ardhmen e gjeneratave të reja. Me qkin kamen, nuk duhet të jetë guri për qarjes, por guri bashkimit. U bashkua me fqinjet dhe vendet e bashkimit evropian. Ilindeni është thirrje për bashkim dhe jo për përqarje. Bashk për ardhmërinë e gjeneratave të ardhshme dhe brezat e rinj. Do të vazhdojmë bashkë të ndërtojmë dhe të ardhme në vendit. Të gjithne, Maqedonas, Shqiptar, Turq, Vleh, Boshnjak, Rom dhe të tjerë, vlerësojmë se detyrë patriotike është të bashkohemi dhe të pajtu Kohemi brenda nesh, ka theksuar kështu kryeministri Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, ndërkaq presidenti i shtetit Stevo Pendarovski nga presidenca ka theksuar se pajtimi mes qytetarëve mund të ndodhë vetëm përmes sundimit të drejtësisë.
Najgolemi jot predizvik za nas denes e grajansko të pomiruanje. Patot do pomiruanje vodi preku pravdata vtemelena vrëz vistina.
Svida me e madhe për ne sot është pajtimi qytetar. Rruga drejt pajtimit kalon për mes drejtsis e themeluar në të vërtetan. Për drejtsi të vërtet nevojitet sundimi i drejtsis. Kjo duhet të paraqet vlerë. Kjo për të gjithë ne duhet të paraqes vlerë themelore me të cilën nuk guxon askush të bëj kompromis. Ka theksuar kështu presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ndërkaq kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi me rastin e festës së Ilindenit nga Pelince ka theksuar se Maqedonia e Veriut gjatë 2 viteve të fundit ka kaluar vitet siç është shprehur më të nxehta në aspektin politik. Xhaferi ka theksuar se Maqedonia e Veriut paraqes shtet të përbashkët për të gjithë, andaj dhe të gjithë duhet të angazhohen për ta ruajtur dhe zhvilluar për brezat e ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë tërhequr sot edhe zyrtarisht nga një traktat bërthamor i cili është parë si shtyllë e sigurisë globale. Kritikët kanë paralajmëruar se tërheqja mund të çojë në garë të reja armësh midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, të dyja fuqi bërthamore. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke e akuzuar Rusinë për shkelje të traktatit, tha sot se raketat ruse mund të arrijnë qytete evropiane me vetëm pak minuta paralajmërim. Holsit në kronikën në vazhdim. Një marrëveshje rëndësishme bërthamore që eliminoi një klasë të tërë raketash mori fund të premtën pasi Shtetet e Bashkuara dhe Rusia u tërhoqën zyrtarisht nga traktati 31 vjeçar. Traktati forcave bërthamore me rreze të mesme veprimi është nënshkruar në vitin 1988 nga presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan dhe udhëheqësi i Bashkimit të Atëhershëm Sovjetik Mikhail Gorbachev. Traktati i ka ndaluar të dyja palët të zhvillojnë dhe prodhojnë raketa me rrezën nga 500 deri në 5500 kilometra. Shtetet e Bashkuara nuk do të mbeten palë një traktati që është shkelur qëllimisht nga Rusia, tha të premten sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Mos respektimi i traktatit nga ana e Rusisë i rrezikon interesat më të lartë të SBA-s, pasi zhvillimi një sistemi raketor rus që shkel traktatin paraqet kërcënim direkt për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët dhe partnerët tan, shtoi Pompeo. Edhe Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja e kanë akuzuar Rusinë për shkelje të paktit me zhvillimin e sistemit 9M729, të njohur edhe si SSC-8.
Today, the INF Treaty ceases to exist.
Sot traktati forcave bërthamore pushon se ekzistuari, sepse Rusia ka zhvilluar sistemin raketor SSC-8. Raketat e reja ruse kanë kapacitet bërthamor, mobil dhe është e vështirë të zbulohen. Ato mund të arrijnë qytete evropiane me vetëm pak minuta paralajmërim, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në një konferencë për media në Bruxelles. Rusia, e cila e ka mohuar shkeljen e traktatit, e fajsoj SBA-n për prishjen e ti. Më 2 gusht 2019 me nismën e palës amerikane, traktati midis Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara për eliminimin e raketave me rrezë të mesme dhe të shkurtër ka marrë fund, tha përmes një deklarate Ministria e Jashtme Ruse. Kritikët kanë paralajmëruar se tërheqja nga traktati mund të çojë në garë të re armësh ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, Shtetit pasardhës të Bashkimit Sovjetik. Më herët, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje të dyja vendeve që të zgjasin traktatin. Bota do të humbas një fren jetike në luftën bërthamore nëse traktati përfundon. Kjo me siguri se do të rrisë e jo të zvogloj kërcënimin që paraqesin raketat balistike, tha Guterres. Ky traktat dhe marrëveshja Start i ri për reduktimin e raketave strategjike bërthamore janë dy nga marrëveshjet bazë për kontrollin e armëve midis dy shteteve udhëheqëse në botë, njëherësh fuqi bërthamore. Start i ri do të përfundojë në fillim të vitit 2021, përveç nëse presidentet e SBA-s dhe Rusisë vendosin ta zgjasin atë. Ish lideri sovjetik Gorbachev i tha agjencisë ruse të lajmeve Interfax se vendimi i Washingtonit për të tërhequr nga traktati e bën politikën globale të paparashikueshme dhe zhvillimin e saj kaotik. Ai u bëri thirrje të dyja palëve që të përqendrohen në ruajtjen e startit të ri si shtyllën e fundit të sigurisë strategjike globale, por shtoi se duke gjykuar nga deklaratat e zyrtarëve të administratës amerikane e ardhmja e atij është e pasigurt. Me një shkurt, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se SBA-ja do të tërhiqet zyrtarisht nga traktati më 2 gusht. Rusia ka njoftuar në mars se presidenti Vladimir Putin ka nënshkruar po ashtu dekretin për braktisjen e traktatit. Këto zhvillime vijnë në kohën kur komuniteti ndërkombëtar po përpiqet të gjejë mënyra se si të përgjigjet arsenalit në rritje të armëve bërthamore në Korenë e Veriut. Disa fuqi botërore po ashtu po përpiqen të shpëtojnë një marrëveshje që kufizon programin bërthamor të Iranit pas tërheqjes së SBA-s vitin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić tha se Serbia ka qenë vazhdimisht e vendosur në ndëshkimin e krimeve të luftës pavarësisht kombësive. Duke komentuar faktin se gjykatat në Serbi ka nisur t'ju dërgojnë thirrje për shërbimin e dënimeve me burg disa shqiptarëve në Kosovë, Gjurić tha për radio e televizionin e Serbisë se vendi i tij refuzon fuqishëm të heqë dorë nga ndjekja penale. Nëse dikush nga separatistët ka menduar se është përjashtuar nga drejtësia, ai duhet ta di se krimi luftës nuk vjetrohet, tha Gjurić. Gjykata themelore në Leskovc të Serbisë konfirmoi të njëjtën se ka filluar dërgimin në Kosovë të thirrjeve për disa persona për të vuajtur dënimin me burg në Serbi. Ministria e Jashtme e Kosovës tha se ky është edhe një provokim i Serbisë që bëhet në sy të bashkësisë ndërkombëtare. Ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha se nuk mund të besoj se Maqedonia Veriut nuk do ta ekstradoj Tomormorinën sepse kjo do të ishte mosrespektim i ligjit ndërkombëtar. Të gjitha vendet që janë pjesë e Interpolit duhet të respektojnë rregullat ndërkombëtare. Maqedonia Veriut duhet që në bazë të urdhrit dhe dokumenteve të ofruara nga Serbia ta ekstradoj Morinën, tha Stefanović. Më 24 korrik, policia Maqedonase ka arrestuar ish-pjesëtarin ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Tomor Morina, në bazë të një fletaresti të lëshuar nga Interpoli me kërkesë të Serbisë. Kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev ka thënë se në këtë rast do të respektohet ligji. Autoritetet e Kosovës kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të Morinës nga ana e autoriteteve të Maqedonisë Veriut. Policia në Zagreb konfirmoi të premten se vrasës i dyshuar i 6 personave në vendbanimin Kajzerica të kryeqytetit kroat ka kryer vetvrasje. 6 trupat e pajetu gjetën të njëjtën mbrëmje në një shtëpi familjare në Zagreb pasi policia u alarmua për të shtëna me armë. Mediat lokale raportojnë se vrasës i dyshuar ishte ish bashkëshorti i njërës prej viktimave. Viktimat përfshin 2 burra, 3 gra dhe një fëmijë, u tha gazetarëve shefi i policisë në Zagreb, Marko Rašić. Vetëm një fëmijë 7 muajsh u mbjetoi të shtënave, njoftoi Radio Sarajeva. Policia gjeti të dyshuarin të vdekur në Brezovica, lagje e Zagrebit. Korea e Veriut lëshoi 2 raketa me rrezë të shkurtër për herë të tretë në pak më shumë se një javë, thanë zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas së Jugut. Sikurse 2 herët e tjera, Korea e Veriut i gjuajti raketat në detin lindor, tha Korea e Jugut. Zyrtarët në Seul thanë se janë në gjendje gatishmërie dhe se po e monitorojnë situatën në rast të gjuajtjeve të tjera. Shtëpia Bardhi minimizoi lëshimet e raketave duke i cilësuar si shumë standarde, ndërsa tha se presidenti Donald Trump është ende i hapur për negociata. Më 31 korrik, Korea e Veriut testoi 2 raketa që fluturuan rreth 250 km. Pjenjani testoi një raketë edhe më 25 korrik. Shtetet e Bashkuara raportohet se janë të gatshme të tërheqin një numër të madh të forcave amerikane nga Afganistani në këmbim të garancive nga talibanët për të nisur negociatat e drejtë për drejta me qeverinë afgane për përfundimin e luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Washington Post dhe CNN cituan burime të pa identifikuara të kenë thënë se numri ushtarëve do të zvoglohej nga 14.000 në 8 deri në 9.000 në kuadër të planit për paqe. Deri më tani, talibanët nuk kanë pranuar të negociojnë me qeverinë e Kabulit, duke e cilësuar atë si regjim kukull. Masat e tjera do të përfshinin zvoglimin e personelit në ambasadën amerikane dhe shkurtimin në personelin e sigurisë, raportoi CNN. I dërguari amerikan për Afganistanin Zalmai Khalilzad tha se do të fillojë një raund të ri bisedimesh me talibanët në Doha të Katarit në ditët e ardhshme. Ai ka zhvilluar deri më tash 8 raunde bisedimesh për paqe me talibanët. Gratë në Arabinë Saudite mund të udhtojnë tani jashtë vendit pa leje në një kujdestari mashkull. Me rregullat e reja të shpallura të premtën me dekret mbretëror, gratë mbi 21 vjeçë mund të aplikojnë për pasaportë pa autorizimin e një kujdestari mashkull. Dekreti i mbretëroru jep grave dhe të drejtën për të regjistruar lindjen e fëmijës, martesën ose divorcin. A gjithashtu mbulon rregulloret e punësimit që i zgjerojnë mundësitë e punës për gratë. Deri më tash grave saudite u është dashur të kërkojnë leje nga një kujdestar mashkull, burri, babai ose ndonjë i afërm tjetër për të marrë një pasaport ose për të udhëtuar jashtë vendit. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të gjofshim.